Hi, welcome to Earth Talks. This is an Asajo podcast. To all of you who are curious about geoscience world, this podcast will answer your curiosity. Are you ready? Set your earphone on and enjoy.
Halo semuanya, welcome back to Earth Talks. Di podcast kali ini ada gue, Anun, yang bakal temenin kalian buat kepo-kepo tentang masalah kegeofisikaan. Nah, tentunya tapi nanti kita, gue gak bakal sendiri sih, tetap ada Anzal, tapi nanti Anzal nyambung di sesi 2 dengan narasumber lain. Nah, sekarang kita udah ada narasumber pertama nih. Kalian pasti udah gak sabar banget kan? Oke, langsung aja narasumber yang pertama itu ada Kak Nada dan Esara. Halo Kak.
Halo.
Nada, boleh perkenalan diri dulu.
Perkenalan ya, halo semuanya. Nama gue Nada, dari Fisika UI Angkatan 2016.
Nah, kakak ini kan udah lulus ya kak. Kemarin gimana selama kuliah tuh ada cerita-cerita apa sih kak? Kayak gimana? Tesis apa? Skripsinya ambil apa gitu?
Selama kuliah ya, ini ceritanya nih kayak gimana nih, misalnya kayak suka duka gitu ya, perjalanan sampai di titik kenapa bisa milih skripsi yang aku tulis sekarang gitu ya.
Boleh, kalau mau diceritain tentang masa KP-nya dulu juga boleh.
Sebenarnya kalau KP aku dulu. Iya, yang pertama itu di salah satu perusahaan konstruksi karena waktu itu awal-awal aku ambil geoteknik. Kenapa waktu itu aku ambil geoteknik? Karena waktu itu kalau nggak salah itu tuh aku tingkat 3 di semester ganjil mau ke genap dan itu aku belum matkul tentang seismik. Jadi akhirnya aku ke geoteknik karena waktu itu baru dapat matkul-matkul yang non-seismik. Di situ aku belajar sih, tapi lebih banyak ke arah sipil ya, karena kan itu perusahaan konstruksi. Ya walaupun emang ada kaitannya sama geoscience dari geotek itu. Terus kemudian di tingkat 3 di semester 6 mau ke semester 7 itu aku KP lagi di salah satu oil company di Petrochina. Nah, di situ aku baru KP tentang interpretasi seismik. Nah, dari sinilah sebenarnya aku langsung yang benar-benar ngerasa tertarik banget untuk lanjutin ke dunia migas. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari zaman maba sih peminatan aku tuh masih berubah-berubah banget. Kadang aku pengen geoteknik, kadang pengen geotermal, kadang juga pengen ke migas. Karena tiga-tiganya nih prospeknya bagus buat kedepannya. Kalau misalnya geoteknik, kan tahu sendiri Indonesia masih dalam tahap perkembangan kan. Banyak banget kayak konstruksi-konstruksi yang lagi di mau dibangun dan lain sebagainya, dan itu kan butuh geoteknik juga. Terus kalau geothermal sendiri itu juga prospeknya bagus banget karena kan kalau dari yang kita tahu Indonesia sendiri punya potensi cadangan panas bumi yang gede banget kan, dan di migas sendiri itu juga prospeknya bagus juga karena sebenarnya masih banyak banget cadangan-cadangan yang belum digali lebih lanjut gitu loh, masih banyak banget potensinya. Makanya ujung-ujungnya karena KP yang kemarin itu di Petrochina ngambil interpretasi, aku happy banget, kayak senang banget aja gitu sama interpretasi seismik. Dari situlah makanya aku ngambil peminatan ke migas. Kayak gitu sih awal mulanya kenapa aku lanjutin lagi di migas gitu.
Alasan nemuin keseruan di seismik tuh apa kak? Kita cerita sedikit boleh?
alasannya ya. Sebenarnya aku lebih tertarik di interpretasi seismiknya sih. Kayak apa ya, seru aja gitu. Kamu tuh ngaitin apa matkul-matkul kayak pelajaran-pelajaran dimulai dari geologi struktur, terus kemudian geologi dasar ya, sama tentang dikaitin ke seismiknya gitu. Kayak kalau misalnya apa dari apa namanya kalau misalnya dia ada patahan, itu nanti respon seismiknya bakal kayak gimana gitu. Terus nanti bakalan kamu kaitin juga sama apa namanya geologinya, kayak kira-kira tuh patahan ini tuh kebentuknya karena apa dan kapan terbentuknya, mana yang terbentuk terlebih dahulu, patahannya kah atau apa litologinya atau litologinya kayak gitu-gitu endapannya. Terus dari situ juga kita tuh bisa tahu kayak kalau batuannya ini kira-kira dulu tuh lingkungan pengendapannya seperti apa. Lebih ke situ sih, aku dari situ kayak tenang aja gitu loh.
Kalau seismik ini kan, yang interpretasi seismik itu kan ranahnya migas ya, kayak yang tadi kakak bilang. Nah, itu berarti kakak juga mendalami hal-hal yang berbau peminatan ke migas gitu kak. Selain seismik tuh ada apa-apa lagi sih yang harus dipelajarin kalau misalkan kita mau mendalami peminatan migas gitu?
Apa-apa aja yang harus dipelajarin kalau misalnya mau ke ranah migas ya? Yang pasti banget itu walaupun kita kenapa?
Mata kuliah nih yang ada di geofisika UI gitu, kayak matkul yang relate sama penugasan. Terus kira-kira matkul itu tuh bisa diambil di semester berapa gitu kalau kakak dulu?
Ini yang peminatan ya?
Iya.
Kalau misalnya zaman aku dulu, untuk peminatan itu baru bisa diambil di semester 6 sama 7 kalau zaman aku dulu ya, di semester itu. Dan aku itu kebetulan kalau misalnya untuk yang keterkaitannya dengan migas sendiri, aku ngambil retrofisika sama interpretasi seismik kalau dulu gitu. Dan kalau misalnya
Diambil dalam jangka waktu yang bersamaan, maksudnya di semester yang sama, atau ambil petrofisika dulu baru seismik, atau seismik dulu baru petrofisika?
Oke. Kalau seismik itu kan matkul wajib ya. Itu kalau zaman aku itu metode seismik saya tuh ada di semester 6. Tapi kalau misalnya untuk yang peminatannya itu aku ambil di semester 7, itu barengan di apa aku ngambil interpretasi seismik sekaligus petrofisika gitu.
Tadi lanjut kak mau cerita tentang apa?
Yang tentang ini ya, matkul apa aja yang penting yang kira-kira harus lebih lanjut lagi kalau misalnya mau ke peminatan migas. Yang penting itu sebenarnya untuk kita geofis ya, kita juga harus banget paham yang namanya geologi, karena kita nggak akan bisa lepas dari geologinya. Jadi menurut aku kalau misalnya yang penting sih yang pasti itu geologi dasar, itu penting. Terus geologi struktur itu juga penting. Geofisika lubang bor itu juga penting. Dan yang pasti geologi migas sendiri itu penting, geologi migas dan batubara. Terus metode seismik itu juga penting. Analisis data geofisika 1, karena seingat aku waktu ADG 1 itu aku tuh belajar gimana caranya weltai. Di situ tuh waktu itu pertama kali aku megang HRS, software HRS untuk melakukan weltu seismik tai. Terus interpretasi seismik ini juga penting, karena kalau misalnya mau ke migas kita juga gak akan lepas dari interpretasi. Terus petrofis juga penting, sama eksplorasi migas itu sendiri sih. Karena kalau eksplorasi migas tuh benar-benar mencakup keseluruhan tentang eksplorasi minyak dan gas bumi, kayak mulai dari kamu bakal belajar petroleum system, terus apa itu petroleum play, sampai dengan nantinya ke tahap interpretasi dan penentuan titik bor. Dijelasin step-stepnya dari awal eksplorasi sampai ke yang akhirnya kayak pertimbangan ekonomi, yang kayak gitu-gitu sih.
Nah, kalau boleh tahu nih, ngebahas tentang tadi eksplorasi migas itu tuh dari matkul yang udah kita pelajarin, kira-kira alur eksplorasinya yang kepake dari matkul kita tuh kayak gimana sih, Kak, kalau bahas migas?
Alur eksplorasinya semua yang kepake, mulai dari kayak cara tahapan akuisisi itu ada di metode seismik kan. Terus kita nentuin petroleum sistem suatu daerah seperti apa, itu ada di matkul geologi migas dan interpretasi seismik. Sampai di penentuan cadangannya, itu juga ada di, kita dapat di geofisika lubang bor. Kayak gitu sih, cara tahu dia prospek atau enggak nih, gitu.
Akhirnya kita bisa nentuin bahwa lapangan itu bisa di drill atau enggak gitu ya, Kak, setelah endingnya.
Iya.
Kalau bahas tentang peminatan lain nih, Kak, selain migas, kayak tambang, misal geotermal, itu ada enggak sih kemiripan-kemiripan gitu, atau ada yang sama metode eksplorasinya atau apa gitu kan?
Kalau sepengetahuan aku ya, kalau misalnya untuk tambang sama geotermal itu mereka itu lebih ke non-seismik, lebih ke arah non-seismik. Mungkin ada seismiknya, kayak misalnya kayak mikro tremor ya, mikro seismik. Paling kalau misalnya yang seismik, mereka pakai di mikro seismik itu bisa buat apa, geotermal seingat aku, kalau nggak salah ya, kayak buat tahu aliran fluidanya juga bisa dari mikro seismik kalau nggak salah sih gitu. Paling kemiripannya di situ, sama yang nggak jauh-jauh lagi lebih ke arah geologinya. Kita bakal balik lagi yang mirip-mirip sih, yang lebih ke geologi. Karena kalau misalnya di geothermal itu juga ada yang namanya geothermal system sama geothermal play. Kan kalau misalnya di migas itu dia ada yang kayak ada source rock, terus ada reservoir, kita juga harus punya batuan penutupnya. Sama halnya kayak di geothermal, harus ada heat source, harus ada reservoirnya, terus harus ada clay cap juga. Harus ada fluid pathway, itu sama-sama aja. Kayak gitu sih kemiripan-kemiripannya. Cuman kalau misalnya untuk metode eksplorasinya, kalau aku ya lumayan beda. Karena kalau migas itu lebih banyak pakai seismik refleksi. Gitu.
Kalau berarti kesimpulannya kayak kalau orang yang minat kayak di migas, belum tentu dia nggak bisa di hal-hal lain gitu ya, Kak, karena kan kayak yang tadi Kakak bilang tuh ada banyak-banyak cerita, kayak kalau misalkan migas sama geothermal tuh sistem yang harus adanya tuh kurang lebih mirip gitu ya.
Iya, benar.
Mau balik lagi bahas KP nih, Kak, tadi kan Kakak KP dua kali, bisa dijelasin lebih detail nggak, Kak, kayak perbedaannya feel-nya KP yang pertama sama KP yang kedua?
Feel-nya ya, beda banget sih. Karena KP yang pertama itu sejujurnya ya, aku lebih ngerasa kayak ini tuh sipil banget gitu loh. Lebih ke arah teknik sipil. Karena kebetulan waktu itu di KP aku yang pertama bukan akuisisi gitu. Jadi tempat KP-nya tuh ya udah mulai dilakukan pembangunan gitu. Sedangkan kalau misalnya JNG itu kan sebelumnya kan Jadi ya itu kayak lebih ke sipil. Tapi kalau misalnya yang tempat kafe aku yang kedua, yang emang benar ranah GNG, ya jadi aku lebih ngerasa lebih ngerasa kepake lah ilmu-ilmu yang aku dapetin selama kuliah buat kafe aku di yang tempat yang kedua, kayak gitu.
Kalau di tempat kafe yang pertama itu memang hal yang dilakuin itu apa kak? Kan katanya pembangunannya udah mulai tuh. Itu berarti sebagai posisi Kanada waktu itu tugasnya apa gitu?
Waktu itu tuh kebetulan aku kayak cuma dikasih data doang gitu kan, data pengabaran. Nah awalnya tuh waktu itu aku partneran sama teman aku juga, si anak Yuf 2016 juga. Tadinya kita mau bikin model, apa namanya, model perlapisannya gitu dari data bor yang udah kita dapetin gitu. Tapi ya karena waktu itu tuh KPE juga kayak kurang jelas gitu sih, jadi aku gak benar-benar ngerasa pas aja. Dan cuman itu, kayak kita bikin model apa perlapisannya di bawah permukaan tuh seperti apa sih dari data-data titik bor yang udah kita dapetin gitu.
Kalau yang di HP kedua kan tadi kakak bahas ngelakuinnya tuh kayak interpretasi sesuatu gitu ya kak.
Iya.
Itu
nah kalau yang
ya ambil matkul interpretasi seismik.
Kalau yang KP kedua itu kan aku dari semester 6 ke semester 7 ya. Dan matkul interpretasi itu baru aku ambil di semester 7. Itu kan karena itu peminatan. Nah, di sebenarnya sebelum-sebelumnya itu tuh aku udah pernah melakukan interpretasi. Udah pernah melakukan interpretasi seismik, tapi cuman sekadar untuk interpretasi struktur. Waktu itu aku dapat di matkul geologi struktur dan tektonik. Nah, pas di KP kedua itu sih yang aku benar-benar ngerasa aku benar-benar ngeaplikasiin ilmu yang aku dapetin selama kuliah ke KP aku. Mulai dari yang itu tadi, geologi migasnya, kan aku udah dapet tuh di semester 6-nya. Terus metode seismik, yang kayak gitu-gitu. Dan waktu itu aku juga melakukan interpretasi pas KP tuh secara manual. Jadi aku belum megang software juga.
Manual tuh berarti 2D gitu kak, 2 dimensi.
Iya, aku pakai kertas kalkir waktu itu. Jadi kayak dikasih perinan-perinan seismiknya, terus aku interpretasi mulai dari horizon-nya, picking horizon, terus picking fault, melakukan time depth conversion juga manual, sama bikin kontur juga.
Kayak bikin kontur manual juga?
Iya, manual.
Oh, itu emang sengaja karena konsepnya kayak gitu atau maksudnya emang kakak ngajuin yang mau manual atau dikasih sama perusahaannya kayak gitu, kak?
Emang dikasih sama perusahaannya kayak gitu. Karena dari pembimbing aku yang di Petrochina bilang, kita bakal interpretasi manual dulu. Biar dapet feel-nya katanya. Biar feel-nya tuh lebih dapet. Kalau misalnya langsung pakai software, itu kan kita, kalau pakai software kan kita bisa lihat nih gambaran 3D-nya kayak gimana. Kalau dari software langsung. Nah, kalau misalnya manual kan, kita harus benar-benar ngebayangin kan, ini kira-kira tuh, strukturnya tuh seperti apa sih, reservoirnya nih bentuknya kayak apa gitu loh. Kalau manual tuh, kata temennya aku, bisa ngelatih ke situ sih, feelingnya kita. Sebenarnya aku tuh pengennya juga pakai software, aku pengen langsung megang Petrel gitu kan, biar nanti pas aku udah TA aku gak kaget, gak belajar dari nol lagi gitu. Tapi dari pembimbingnya bilang kita interpretasinya manual dulu biar dapet dulu feelingnya kayak gimana. kayak gitu.
Tapi selama KP itu terus diajarin yang pakai petrela gitu atau udah selesai aja Kak pakai manual?
Udah selesai aja, benar-benar manual dari aku awal sampai akhir.
Wow, terus skripsi kakak gimana?
Ya, aku belajar petrel dari nol waktu pas skripsian.
Tapi tema skripsinya sama kak, kayak interpretasi sesi juga?
Iya, interpretasi juga. Cuman aku lebih ngarah ke fracture basement, jadi lebih fokus di satu horizon aja, sama lebih ke interpretasi patahannya, gitu.
Gimana sih Pak, tentang skripsinya boleh diceritain lebih detail nggak? Kayak, jadi tuh yang dicari itu apa, kayak step-stepnya mulai dari harus ngapain gitu, sampai ujung-ujungnya tuh ketemu apa gitu, Kak?
Kalau skripsi aku sendiri ini kan tentang pemodelan ya, modeling fracture basement. Jadi aku pengen modelin intensitas rekahan di batuan dasarnya, sebarannya secara latar seperti apa gitu kan. Nah, kalau step awal banget yang pasti melakukan picking ya, picking horizon dulu. Kita harus nentuin kira-kira top basementnya ini di mana, dan bottom dari sumur kita ini sampai mana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah di define semuanya, kita melakukan picking fault. Sebenarnya proses ini sih, proses picking fault ini yang benar-benar makan waktu banget, karena yang namanya fracture basement ini kita benar-benar harus detail untuk faultnya ada di mana-mana aja. Dan ini benar-benar butuh waktu, makan waktu banget sih. Kalau nggak salah aku picking fault sama picking horizon itu sebulanan nih, kurang lebih sekitar sebulan buat picking aja. Nanti kalau misalnya kita udah picking, di situ kan kita juga mainin atribut, kita juga punya data deep azimut dari rekahannya, itu dapat dari data sumur. Nah selanjutnya kita bikin modelnya dulu. Kita bikin modelnya, dan kalau misalnya kita udah dapet modelnya, modelnya ini jadi kita nggak bisa bikin asal-asalan, harus nyangkup semua data. Dan waktu kemarin itu aku sempat ada kendala juga ketika skripsi aku udah 70%, udah nyentuh angka 70%, kalau nggak salah di pertengahan Juni, ternyata data deep azimut aku itu nggak ke-cover semuanya. Alhasil aku harus ngulang lagi dari awal, tapi nggak yang dari awal banget sih. Kayak dari ngulang di modelingnya, step di define modelnya itu juga makan waktu banget. Terus kalau misalnya kita udah punya modelnya, kita run atribut-atributnya juga, kira-kira atribut apa aja sih yang bisa ngasih gambaran keberadaan patahan maupun rekahan. Itu kan banyak banget ya, ada variance, ada entrek, terus ada 3D edge enhancement, banyak, kayak ada beberapa atribut lah. Nah kalau misalnya udah, nanti kita bakal kombinasi nih antara atribut-atribut yang kita punya sama data di azimut tadi yang udah kita ubah juga jadi fracture intensity. Nanti dua itu dikombinasi buat nyari tahu sebaran dari rekahan-rekahan di mana titik-titik yang kita nggak punya informasi sumurnya, buat nyari tahu intensitas rekahan di suatu daerah yang nggak punya sumur tuh seperti apa gitu loh. Nah yang mau kita cari itu yaitu cuman sebaran intensitas rekahannya aja, karena dari situ bisa kita kaitin juga sama keberadaan dari hidrokarbon. Gimana kan kalau ya hidrokarbon itu bakalan ada di suatu tempat yang punya porositas dan permeabilitas yang tinggi kan. Dan kalau batuan dasar sendiri kan sebenarnya kan porositas sama permeabilitasnya itu rendah banget, bahkan hampir nggak ada. Nah, kenapa? Makanya dicari yang punya intensitas rekahan yang tinggi, karena dinilai kalau suatu daerah yang punya intensitas rekahan yang tinggi, itu dia bakalan punya porositas dan permeabilitas yang tinggi juga. Dan ada kemungkinan untuk menjadi reservoir dari hidrokarbon itu sendiri. Kayak gitu. Dan dari situ kita bisa nentuin kira-kira titik mana lagi sih yang bisa kita lakukan pengeboran, yang kira-kira dia punya potensi sebagai reservoir hidrokarbon yang selanjutnya, seperti itu.
Menarik juga ya. Ya, maksudnya kedengarannya simple, tapi ternyata dalam-dalamnya banyak.
Iya, banyak.
Kan kalau misalkan dilihat dari Capricornnya, yang aku tahu Kanada di Kanada ini kelihatannya seismik, anak seismik banget. Sampai pernah jadi juara satu seismik interpretation di Brawijaya Geophysics Festival. Nah itu pas dari hal kampek dan skripsi-skripsian ini, gimana coba ceritain dulu pengalamannya, kenapa bisa jadi juara satu gitu.
Kan itu waktu itu lombanya tuh aku di B3 sama teman aku tim, dan waktu itu lombanya itu juga interpretasinya itu manual, dan aku kan interpretasi itu kan nyusun PPT ya, nyusun PowerPoint buat dipresentasikan, buat ya dipresentasiin setelah lomba hasilnya kayak gimana sih. Jadi mungkin aku bantu dari situ sih, kayak bikin kerangka PowerPointnya tuh kita harus mulai, pasti banget harus mulai dari petroleum system di daerah itu tuh kayak gimana. Yang pertama harus kita ceritain tuh sebenarnya tuh itu, kuncinya tuh ada di situ. Kita bisa kaitin juga ke lingkungan pengendapannya kayak gimana. Dan terakhir itu kita juga nentuin titik bor, kita juga harus bikin kontur kan. Dan itu semuanya udah aku dapetin di KP. Itu aku udah cukup familiar sih sama step-stepnya apa yang harus aku lakuin.
Oh, jadi waktu itu kakak ikut lomba setelah kakak udah selesai KP gitu. Jadi kayak udah hatam banget sih step-stepnya, kayak kerjaan diri mah kayak udah elah gitu.
Elah juga sih. Iya, tapi udah, aku udah familiar lah. Karena pas di KP aku bener-bener diajarin banget kan dari awal sampai penentuan titik bor, dan itu bener-bener semua secara manual. Jadi kebetulan lombanya juga manual dari awal sampai akhir. Jadi ya bisa diterapin lah, diaplikasiin ke situ. Gitu.
Mantep banget nih, emang seismik banget lah Kanada.
Halo.
Ya.
Oke. Okay. Lanjutannya ya, Kak. Kan kalau dari track record ini, Kanada emang lebih banyak fokusnya ke seismik nih, ke migas. Nah, kakak masih ngerasa yakin gak sih kalau misalkan kedepannya tuh karir Kanada bakal tetap konsisten migas dan di bagian seismic interpretation gitu?
Kalau yakinnya sih harus yakin ya. Sebenarnya sih pengennya tetap di migas, tetap pengen di geoscience gitu. Kalau misalnya untuk karir kedepannya, dan menurut aku dari yang beberapa sumber yang aku baca juga, sebenarnya untuk prospek migas kedepannya nih di Indonesia sendiri masih oke, karena masih banyak banget cadangan-cadangan hidrokarbon yang sebenarnya belum dieksplorasi lebih lanjut. Salah satunya nih kayak fracture basement sendiri, makanya kemarin kenapa aku ngambil mengenai fracture basement, tentang basement reservoir ini, karena sebenarnya potensi di Indonesia ini juga cukup besar. Dan kalau dari sepengetahuan aku, dari sumber yang pernah aku baca juga, sebenarnya untuk basement reservoir sendiri itu tuh juga dia nyimpan cadangan migas yang besar juga gitu loh, yang gak kalah besar kayak di sandstone atau mungkin di karbonat gitu. Jadi sebenarnya untuk perspektif depannya migas tuh masih oke gitu. Jadi ya insya Allah aku masih yakin lah kalau misalnya untuk depannya mungkin di migas gitu.
Oke, lanjut. Kayaknya ini bakal jadi pertanyaan terakhir sih, Kak. Tadi udah bahas, banyak juga sih udah bahas KP udah, skripsi udah, terus bahas peminatan tentang migas juga udah. Kayaknya terakhir, kesan-pesan Kakak selama, apa ya, selama ada di peminatan migas nih, apa gitu, sama pesan kira-kira buat adik-adik tingkat yang mau ambil peminatan migas tuh kesannya apa gitu.
Kesan-kesan aku ya, kesannya aku happy sih kalau misalnya untuk di migas sendiri aku juga ngejalannya senang, aku ngelakuinnya juga senang. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang kita suka itu kan juga bakalan dari hati dan 100% kan bakalan pengen banget yang semaksimal mungkin lah istilahnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen nanti ngambil peminatan, menurut aku peminatan apapun ya yang kalian mau, itu kalau bisa yang benar-benar kalian dari hati pengen ngambilnya itu. Jadi bukan yang kayak karena ikut-ikutan teman atau karena kayak kayaknya nih ini yang paling prospek nih, tapi kalian sendiri nggak yang benar-benar paham soal metodenya, itu tuh bakalan susah sih karena nggak akan dari hati. Jadi lebih baik kalau misalnya untuk skripsi benar-benar kalian pilih, dan peminatan ya benar-benar kalian pilih yang sesuai sama apa yang kalian suka, apa yang kalian mau gitu. Dan untuk teman-teman angkatan 2017, 18, 19 atau mungkin nanti ada yang 20 untuk ngambil peminatan di migas, terutama saya mau ke yang ranah interpretasi, kalian benar-benar harus kuatin banget yang namanya geologi. Walaupun kalian geofisika, geologinya itu benar-benar harus dikuatin karena ini bakalan kepake banget, bakalan penting banget, dan benar-benar sepenting itu gitu. Jadi jangan nanggep remeh setiap matkul, itu juga penting banget. Kadang kan ada nih yang kayak ngerasa ini matkul gak penting. Enggak, sebenarnya sejujurnya itu penting. Komputasi itu juga penting, apalagi sekarang tuh machine learning tuh bakalan kepake banget untuk sekarang-sekarang ini. Banyak sih yang matematika yang penting yang harus dikuasain ya kalau misalnya migas ya, terutama tentang geologinya itu benar-benar harus dikuatin, geologi migasnya, interpretasi seismiknya, terus geologi struktur ini juga penting banget karena kalian di migas juga gak akan lepas dari yang namanya struktur dan tektonik. Itu sih, sama metode seismiknya juga harus kuat juga gitu.
Wah, makasih banyak banget ya Kak buat semua cerita-ceritanya. Ini pasti bakal berguna banget buat kita di tingkat yang nantinya bakal ngambil langkah-langkah yang udah lebih dulu diambil sama Kanada. Sebelumnya makasih banget Kanada waktunya udah sempetin sejam buat ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih banget ya Kak.
Sama.
Oke. Makasih buat Kanada. Sampai ketemu di lain waktu.
Makasih ya buat kalian. Maaf kalau misalnya.
Iya, jadi segitu aja. Iya, gak apa-apa Kak. Makasih banyak banget juga udah nyempetin waktunya. Oke, jadi segitu aja bincang-bincang kita sama Kanada. Mungkin nanti ngobrol-ngobrolannya bakal dilanjut di sesi 2 sama narasumber yang kedua ditemenin sama Anzal.